Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Вони. Кои се можните сценарија за договор за името? Анализираат експертите за Радио Слободна Европа. Дали проширената влада во која влегуваат поранешни партнери на ВМРО-ДПМНЕ е прагматичен или неморален политички потек? Кризната состојба на границите поради мигрантите да продолжи, бараат представници на невладиниот сектор. На почетокот од емисијата агенцијски вести. Укинат е притворот на екс-началникот во МВР Оливер Поповски, обвинет за настаните од 27 април во Собранието, како и на градоначалникот на општина Пустец Едмон Темелко, обвинет во предметот на СЈО Титаник. За укинување на притворите за двајцата понудена е гаранција во недвижен имот, а судот побара и мерка предпазливост, односно да се јавуваат еднаш неделно во судот, како и да им се одземат патните исправи. Анита Ангеловска-Бежовска, актуелен вице-гувернер во Народната банка, е новиот предлог на председателот Ѓорги Иванов за гувернер на банката, соопштуваат за МИА од кабинетот на шефот на државата. Новиот предлог на Иванов следи откако денеска добил писмено известување од Димитар Богов дека се повлекува од кандидатурата за гувернер. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск во очи самитот ЕУ Западен Балкан во Софија соопшти дека за прв пат по 15 години утре ќе се соочат лидерите на Унијата со сите лидери на Западниот Балкан. Тоа ќе биде можност да го потврдиме ставот дека европската перспектива на Западниот Балкан е геостратешки избор. Се надавам дека уште повеќе ќе ја приближиме Унијата кон нашите балкански пријатели, пишува во соопштението од Туск. Белата куќа соопшти дека се уште се надава од и планираниот самит на севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун и американскиот председател Доналд Трамп ќе се одржи и покрај заканата од Пјонгјанг да го откаже историскиот настан. Портпарулката на Белата куќа Сара Сандерс изјави дека председателот е подготвен доколку средбата се одржи, а доколку не, дека ќе продолжат со кампањата за максимален притисок кое што е веќе во тек.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Пред средбата на македонскиот и грчкиот премиер Зоран Заев и Алексис Ципрас на маргините на самитот во Софија, во јавноста во двете земји се шпекулира за можно сценарио за постигнување договор и одреден временски период за ратификација на истото. Аналитичарите очекуваат договор меѓу Македонија и Грција за фазно спроведување на Ерга Умнес со цел земјата да стане членка на НАТО, а потоа и да ги започне преговорите со Европската Унија. На оваа тема Миријана Мандичевска.
Пред средбата на македонскиот и грчкиот премиер Зоран Заев и Алексис Ципрас на маргините на самитот во Софија, во јавноста во двете земји се шпекулира околу можно сценарио за постигнување договор и одреден временски период за ратификација од македонска страна. Очекувањата за можен напредок за името се за до крајот на јуни, кога и самитот на Европската Унија, да можат лидерите на Европската Унија да ја одобрат препораката на Европската комисија за почеток на преговори дадена во април. Како клучни нерешени прашања остануваат Ерга Умнес и начинот на кој ќе се одобри договорот, особено евентуалната уставна ревизија. Андреа Стојковски од Центарот за европско образование вели дека засега недостига информација што Грција ќе донесе во преговорите. Тој коментира дека не може преговорите да бидат засновани на тоа оти Македонија ќе прифати се за да почнат преговори со НАТО и Европската Унија, а Грција ќе се обврзе дека нема да ја блокира Македонија. Од овие причини Стојковски смета дека евентуално станува збор за временска рамка во која ќе се дозволи процесите да течат во овој момент кога ќе се постигне договор помеѓу Грција и Македонија. Овој договор според Стојковски треба да биде ратификуван во собранието во Македонија, како и во грчкиот парламент, со цел да почне да течат роковите и да се создаваат обврски за двете страни.
Тоа ќе значи дека Македонија ќе треба да ги почне процедурите за промена на името со известување во Обединетите нации, за промена на името за меѓународно користење или каков и да биде веќе договорот. Од другата страна Грција ќе треба да се сложи со отворање на пристапните преговори и со упатување на покана за придружување во членство во НАТО. Зошто го велам ќе мора да се сложи со тоа? Затоа што тоа не е конечниот момент. Пристапувањето во НАТО вообичаено е процедура која што трае година и половина.
Со оглед на искуството со прекршување на времената спогодба од страна на Грција, се отвара сомнеш дека евентуалниот договор што сега би се постигнал повторно може да не биде испочитуван. Стојковски вели дека токму од тие причини можна е примената на договорот да биде фазна. Универзитетскиот професор Владимир Ортаковски пак нагласува дека сложено име за севкупна употреба или ерга омнес значи непочитување на резолуцијата на Обединетите нации на Советот за безбедност и на Генералното собрание од 1993 година, кога сме примени во Обединетите нации.
Кога беше кажано дека разликите околу името што се појавија се однесуваат за обсегот на употреба во Обединетите нации, а не ерга омнес. Така да секогаш кога Грција ќе каже ерга омнес, таа директно е противречи на оној мандат што го има Метју Нимиц како последник во име на Обединетите нации.
Вели професорот Ортаковски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ден по одлуката за проширување на владината коалиција, аналитичарите се со поделени мислења околу тоа дали премиерот Зоран Заев направи прагматичен или политички неморален потек. Критиките ги предизвикува влегувањето во владата на партии кои многу години беа во коалиција со опозициската ВМРО ДПМНЕ. Фросина Димеска на темата.
Еден пратинички глас плюс и многу критики доби премиерот Зоран Заев по одлуката дел од владата да стане и сојузот на ромите на Амди Байрам. Мнозинството се зголеми уште со пет други пратеници, тројца од БЕСА на Африм Гаши и двајца од ДПА, со што вкупно бројот на парламентарци дел од владината коалиција се ги изнесува 67. Лидерот на ДПА Мендух Тачи пак е обвинет во предметот Титаник за изборни измами, заедно со поранишниот шеф на УБК Сашо Мијалков и други лица. Најголемиот дел од критиките во јавноста сепак ги предизвика Байрам. Тој беше во владините коалиции со СДСМ уште од времето кога со партијата раководеше Бранко Црвенковски, а остана и со ВМРО ДПМНЕ до падот на власта лани. Веројатно тој како лик е интересен за јавноста и затоа се таквите реакции, но Байрам и не се разликува од другите политичари кои со години се на власт и не сториле многу од позициите на кои била, коментира Никола Дујовски, професор од Универзитетот Свети Климент Охридски. Според него, ова е непринципиелен, но можеби политички оправдан потек.
Во овој момент, веројатно бројот на парламентарното мнозинство е тенок и премиерот Заев нема многу простор за манипулација.
И Џабир Дерало од цивил невладина организација која беше силен критичар на предходното владење, вели дека овој потек е резултат на недоволно силното парламентарно мнозинство кое земало голем залог за реформите потребни за НАТО и ЕУ во однос на бројот на пратениците со кои располага.
И тоа е еден прагматичен потек кој нема многу врска со моралот. Разочарувачки е да се види како политиката и понатаму останува една сурово прагматична активност за сметка на моралот во политиката. И тоа може да се одрази многу сериозно на подолги патеки.
Коментирајќи ги реакциите на незадоволство пред се на социјалните мрежи, Дерало вели дека луѓето многу често и не разбираат прагматичноста, на додава и дека нема потреба да разбираат ако таа гази по моралот и чувството за правда. Сегашното владино мнозинство го сочинуваат и ДУИ, долгогодишните коалициски партнери на ВМРО ДПМН. Пред изборите во коалиција со СДСМ влегоа и Лена Поповска со ДОМ и Павле Трајанов со Демократски сојуз, кои исто така беа долги години во владата на Никола Груевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Постои илегална миграција и затоа е необходно продолжување на кризната состојба на северната и јужната граница, велат представници на граѓанските организации. Владата до Собранието поднесе предлог за продолжување на рокот за постоење кризна состојба до 31 декември годинава. Владимир Калински.
Бегалците и мигрантите кои минуваат низ Македонија на патот кон Западна Европа се соочуваат со предизвици, некои од нив се жртви на криумчари и затоа им е потребна заштита од институциите, вели активистот Јасмин Реджепи од граѓанската организација Легис, коментирајќи го предлогот на владата за продолжување на рокот на кризната состојба во однос на транзитирањето на мигрантите низ земјава.
Ние сме таму како неводен сектор, а тука се државните институции во двата кампа на двете граници да им го пружат тоа. И доколку доколку ја не би постоела таа или не би била пролонгирана кризната состојба, тогаш би било знак прашалник што ќе се случи со тие транзитни центри, односно на кој начин би се давале тие услуги, би се заштитувале овие лица кои што регуларно транзитираат низ нашата држава.
Вели Реджепи, владата до собранието поднесе предлог за продолжување на рокот за постоење кризна состојба до 31 декември оваа година поради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Македонија. Предлогот денеска го разгледува Собраниската комисија за одбрана и безбедност, а на пленарна седница е ставен на 21 мај. Кризната состојба на јужната и на северната граница беше воведена во август 2015 година и потоа неколку пати е продолжувана поради транзит на мигранти низ Македонија, според анализите на безбедностните институции во земјава. Сега владата бара рокот да биде продолжен до 31 декември 2018 година. Целта е да се обезбеди континуитет во вршењето на активностите на армијата и на Министерството за внатрешни работи во обезбедување, заштита и чување на границите, стои во барањето на владата до собранието. Реджепи вели дека во моментов во транзитниот центар Винојуг во Гевгелија има околу 30 бегалци и мигранти, додека во Табановци има десетина, бројка која се менува секојдневно. Во однос на нелегалната миграција, Реджепи, повикувајќи се на извештаи на нивната организација, наведува дека околу 5000 луѓе поминале низ земјава од Грција или од Србија во периодот од август 2016 година.
Значи од април 2017 до април 2018 година тој број е околу 500 луѓе.
Состојбата во Македонија со бегалците и мигрантите според извештаите на граѓанските организации е релативно мирна. Хелсиншкиот комитет за човекови права на Македонија во последниот извештај забележува дека постојат чести движења на поединци и групи кои доаѓаат од Грција или се враќаат од Србија и дека нема значителни промени во камповите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, Северна Кореја ја доведе под прашалник најавената историска средба меѓу нејзиниот лидер Ким Џонг Ун и американскиот председател Доналд Трамп, закажана за 12 јуни во Сингапур. Северна Кореја не сака Вашингтон да инсистира на целосно напуштање на нејзината програма за нуклеарно оружје. Гоце Атанасов.
Ако Соединетите држави се обидат да не присилат на наше еднострано напуштање на нуклеарното оружје, ние веќе нема да бидеме заинтересирани за ваков диалог и можеме да ја приспитаме одлуката за самитот, изјави заменик министерот за надворешни работи на Северна Кореја Ким Кие Гван за Државната новинска агенција. Според него, Северна Кореја исто така не е заинтересирана да го напушти своето нуклеарно оружје во замена за економска помош. Никогаш не очекувавме поддршка од Соединетите држави за спроведување на нашата економска конструкција, додаде тој. Предходно, Пјонгјанг ги прекина разговорите на високо ниво со Сеул, осудувајќи ги воените вежби меѓу Јужна Кореја и Соединетите држави како провокација и против трендот на затоплување на врските меѓу двете земји. Во Стејт Департментот вела дека американските власти не се информирани за промената на ставот на Северна Кореја. Портпаролот на Стејт Департментот Хедер Ноерт вели дека Вашингтон ги продолжува подготовките за самитот.
We are operating under the idea and the notion.
Работиме под идејата и предпоставката дека председателската средба ќе се оствари со лидерот Ким во идниот месец. Пред неколку денови, односно во минатиот четврток, председателот Трамп го пофали и му се заблагодари на Ким Џонг Ун што Слободна Кореја ослободи тројца американски затвореници, најавувајќи дека можат да се очекуваат добри вести од нивната средба. Но сега разговорите меѓу Северна и Јужна Кореја се замрзнати. Денешната средба меѓу двете земји требаше да се фокусира врз спроведувањето на декларацијата од вонредниот самит во април, вклучувајќи ги и ветувањата за официјално завршување на Корејската војна и за целосна денуклеаризација на полуостровот. Портпаролот на Јужнокорејското министерство за унификација Байк Тае Хјун изјави:
"북측이 남북고위급 회담 일자를 우리 측에 알려온 직후.
Жално е што Северна Кореја реши еднострано да ги одложи меѓукорејските разговори на министерско ниво, така како причина ја наведе годишната заедничка воздушна вежба меѓу Јужна Кореја и Соединетите држави. За Пјонгјанг оваа вежба е намерна воена провокација во спротивно со позитивниот политички развој на корејскиот полуостров.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.